My message is for the single.
Niafa chenu de wanru ray manjeni tu katena tom fiangunan na kamaruni sro de ren tu katena de anoreve fa matu kizan de anunse tavata samiafa mtrangre mfiana na ro de lasa taisanza na karum simcharkara zroireri na ro met mantantena na manantena sarapade na ro war met miatchka refana ambiam na ray manjeni tu katena na ro fukatra sante noni tsfa tsana zana fa duvambitra tena kanefa ketrin de famiana araka fitsipika filazantsara refana nova fenana ro tsara koko isona na roni ni frona roni fiarana amin'ny olona izay manimba ny atsarana ro sy ny mampanaradiana ro tsimendrika ny atao mihitsy izany na de misy fotoana izay ny ro mantantena hoe nahoana izaho ao anatin'ny fahasarotan'ny fiainana no afahantsika mivoatra makana amin'andriamanitra rehefa voavolavolan'ny fijaliana sarotra ny toetrantsika rehefa miseho ro trangam-piainana noho ny fanjakan'andriamanitra ni fa fan olombelona misafidy ni lona ni le maxola dia milaza hoe tsafaka mahafantatra satria tsafaka nanantsika avokoa ny zavatra misy rehetra na inona na inona toy zavatra ananareo na ny antony mahatonga izany dia tena mahafinaritra ianareo isan'andro indrindra dia miatrika ny fahasarotan'ny fiainana nanao ny asa izay tokony ataon'ny olona anankiroa nefa ataonareo samirery izany sady ray ianareo ny reny ianareo ny mampandeha ny tokantranonareo miany fianakavianareo indraindray dia tena sahirana ara-piveloman ary ny tena magaga dia mbola mahita fomba fahanareo manomba tampiangonana ihany mamelona ny zanakareo ihany miara-mivavaka sy mamelona ny zanakareo ianareo ary mitomanitsy mivavaka miaraka amin'izy ireo tianao ny tsaratsara kokoa indrindra hoan'izy ireo ianareo ary miahiahy isan'andro isan'isakalina fa atao tsy ampivelively ny zava-bitanareo na dia misalasala ary ianareo dia miezaka ihany dia nivoaka avy tamin'ny izaho dia mivoaka avy tamin'ny izany tokantrano izany ny renikorero no nitaizanao tao anatin'ny fianazantenana antra ny tsinjara tsara ny volona izy na nirery tanteraka izy ary indrindraindrindra ny ezaka izay nanao na dia teo aza izany rehetra izany dia ny manome fambiny ny toena ny reniko ary loolona ary loranogoavana ho an'ny farisiana sy ny toetra mivoaka izay no nylavilavony so ihany faro tatiaorina izy nanambady lelanana antena iray ary nofehezina tao amin'ny tempolin'ny Londra tany Angletera izy ireo niaraka nandritra ny taona ampolony maro izy ireo ary tena faly nandra-pahatonga fahafatesana izy ireo maro aminareo vehivavy tsara atao amin'ny fiangonana maneran-tany no miatrika toejavatra mitovy an'izany zavatra izany ary tena mbola mampiseho ny herinareo amin'ny taona maro tsy izao loatra no nantenanareo itranga eo amin'ny fiainanareo ny tenareo mamakivaky ny fiainana dia feny fahasarotana sy fiovana tsy ampoizina na kamaroany dia vokatry ny fiainana ao anatin'izao tontolo izao izay feny fahalavonina izay natao toerana hiatrehana fitsapana sy fisedrana miaraka amin'izany dia miezaka mafy ianareo hitaizany zanakareo amin'ny famarina sy fahazavana amin'ny fahafantarana fahatsavaka manova ny lasa ianareo fahafaka manova ny ho avy azo fitariana lehibe ianareo na dia tsy miseho an-trany izay izany miaraka fanampian'andriamanitra dia tsy tokony atahotra ny ho avy ianareo ialehibe ny zanakareo ary ilaza aminareo hoe sambatra ianareo ary ny tsiraray amin'ny zava-bitan'izy ireo dia ho antoko ny maripanajananao aoka ianao tsy hevitra fa ny nitoeranao dia amampikamba fiangonana anao dia tsy ambony noho ny ampikambana hafa toy ny hoe kelikely kokoa ny fitahiana azon'ny hafa noho ny azonao fa ao amin'ny fanjakan'andriamanitra dia tsy misy olona ambany saranga manantena izahay fa rehefa manatrika ny fivoriana ampiangonana ianareo ary mahita fianakaviana izay tofeno sy faly na mandray olona iray miresaka momba fianakaviana tonga lafatra dia tsapa ho faly afa nisy ampikambana ao amin'ny fiangonana izay mifantoka amin'ny fianakaviana sy mampianatra ny tena tsara ny asany ny drafitry ny fahasambarany ray ianareo ho an'ny hafalian'ny zanany amin'izao tontolo izao fa eo anatrehan' izany rehetra izany dia manana ny ao anatin'izany ihany koa ny hafalian'ny zanakareo amin'ny ho avy sy ny fianakaviana izay ho ahorin'izy ireo nandritra ny fianambe fifigamany fianampiana tamin'ny septambra 2006 ny flo inkle dia nilaza ny traikefa iray nitranga teo amin'ny fiainany izay vehivavy izay nysaram-pianambadiana izay nananjanaka fito izay teo ny elanelan'ny fitoka hatramin'ny enina ambin'ny folo taona. Nandeha ny ampitarabe izy indray mandeha anatitra zavatra mpifanolobodirindrina aminy, ary nyteny izy hoe rehefa niodina iverina ody aho dia hitako ireo jiro mirehetra tao an-tranoko, eno ny feon'ireo zanako rehetra. Ao an-trano teo minitra vitsy teo aloha izay miteny hoe, mama, inona ny sakafontsika ny io ariva? Afaka mitondra makany amin'ny tramboko ve ianao? Mila mitady taratasy matevina anaovana sary aho ny io ariva. Reraka sotrovana aho rehefa nijery io trano io dia nahita ny jiro mirehitra tao amin'ny efitrano tsirairay. Nioteretiko ireo zanako rehetra izay miandry ahy hiverina ao an-trano, ary hanome izay ilain'izy ireo. Tena tsapako fa mavesatra loatra ny entako. Tsariko anjeryny lanitra ary tao anatin'ny ranomaso, ary nyteny hoe, raha eo tsy vitako intsony ny anio alina, reraka loatra aho, tsy vitako intsony ity. Tsy afaka niody aho ary karakara ireo zanako rehetra ireo irery. Movy aho afaka mankany aminao anio indray alina monja fotsiny. Tsy nandray ny valin'izany teny izany eo fa enkao anatin'ny saiko hoe, toy izao ny valiny hoe tsy ary zanako. Tsy afaka makatiamika ianao fa izaho afaka hoany aminao. Misaotra anareo ary rafavisa noho ireo izay zavatra ataonareo rehetra hitazana fianakavianareo ary azona trany tokantrano fery fitiavana izay ahitana hatsarana sy fiadahana ary tombontsoa. Na dia mahatsapa ho irery azy ianareo matetika, ny tena marina dia tsy irery tanteraka velively ianareo. Rehefa mandroso ao anatin'ny faharetana sy finoana ianareo dia hiaraka aminareo ny tompo ary androtsaka aminareo ny fitahiny ny lanitra. Iova ny tanjonareo sy ny fahitanareo ny fiainana. Ka raha tokony ho kivy ianareo dia tokony hitraka. Maro aminareo nefa nahita sahady ny fiovan'ny lehibe ny famarinana dia ny hoe rehefa miaina ny lanja ny enta-mavesatry ny hafa ianareo dia iamaivana ihany koa ny enta-mavesanareo. Na dia tsy miovany dia zavatra fiainanareo dia iova ny toetra anareo. Afaka miatrika amin'ny fitsapahana bebe kokoa izay miatra aminareo ianareo, ary afaka ary amin'ny fonareo mahatakatra izany, ary miakatra fakasitrahana lalina fa noho ny zavatra ananareo, dia isany koa zavatra irenareo. Hitanareo fa rehefa miezaka ianao mankahery ireo izay kivy dia ho feny tokoa ny kapoaka antsika. Amin'ny alalan'ny fiainana mpamarinana dia indray andro ny zanakao dia afaka hifaly amin'ireo fitahiana izay azonao ao anatin'ny fianakaviana izay feny sy mandrakizay. Rympikamana sy mpitarika, movy misy zavatra hafa mihoatra noho ny azonareo atao mba hanohananareo ireo fianakaviana iray aman-dreny tokantena ka tsy hitsara azy ireo. Movy ianareo afaka mampianatra ny tanora ao amin'ireo fitoerana tokantranoireo, ary indrindra maneho ohatra tsara ho an'ireo zatovolahy ireo. Inona nataon'ny lehilahy tsara ary inona ahoana ny fomba fiainan'ny lehilahy tsara? Eo anatrehan'ny tsifisiny iray, movy ianareo tena mampiseho ohatra izay mendrika ho anantahaka. Amin'izao fotoana izao aho dia mazava fa misy ny fianakaviana izay lehilahy izay ray aman-dreny tokantena, ry rahalahy mivavaka ho anareo sy mideranareo ihany koa izay ary natao ho anareo ity afatra ity. Ry ray aman-dreny izao vavolombelona fa raha amin'izao vavolombelona aminareo fa rehefa manao ny tsara indrindra vitanareo ianareo ao anatin'ny olana saotra mianjady aminareo dia tsy irery anareo. Avelao ny herimanavitry ny feno fitiavan'i Kristy manazava ny fiainanareo ankehitriny sy hanome anareo amin'ny fanantenana n'ilay famitanana mandrakizay. Mahereza, manana finoana sy manantena hatreo amin'ny kerpo ary ankehitriny mpanjino ampatokina no avinareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amena.